Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Saimas vairākums šodien atbalstīja ģenerāla prokuratūras aicinājumu izdot kriminālu vajāšanai deputātu Juri Jurašu saistībā ar kriminālu procesu par valsts noslēpuma izpaušanu. Šādu lēmumu atbalstīja 73 deputāti. Jaunās konservatīvās partijas rīkotā tautas sapulce šorīt pie Saimas nama pulcēja ap 100 dalībnieku. Sapulces rīkotāji uzskata, ka parlamentārietis Juris Jurašs ir nepamatoti un politiski vajāts no ģenerāla prokurora Ērika Kalmējera puses. Pēc kratīšanām Rīgas mēra Nila Ušakova darba un dzīves vietā no jauna aktualizēts jautājums par pašvaldības vadības maiņu un domes atlaišanas likuma projektu. Kā norāda par pašvaldībām atbildīgais ministrs Juris Pūce, viņš vakar lūdzis informāciju knāb par notikušajām kratīšanām, lai saprastu, vai kas darāms arī no ministrijas puses. Tāpat Pūce norāda, ka turpinās darbs pie Rīgas domes atlaišanas likuma projekta, kur iesācis iepriekšējais ministrs. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja veiktās kratīšanas Rīgas mēra darba vietā un dzīves vietā notikušas pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme iepirkumu lietā. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Knāb atklājas, ka kratīšanas veiktas saistībā ar kādu iepriekš sāktu kriminālu procesu. Mediju uzraugs nolēmis uz 3 mēnešiem ierobežot programmas Rosija RTR translāciju Latvijā. Pārkāpumi, naida runa un mudināšana uz karu konstatēti Rosija RTR raidījumos vakars ar Vladimiru Solovjovu un 60 minūtes. Saima pēc ilgām debatēm atbalstījusi priekšlikumu nepilngadīgajiem no 16 gadu vecuma atļaut medībās izmantot šaujamieroci. Ārvalstīs Itālijas iekšzemes koprodukts jeb IKP pērn 4. ceturksnī salīdzinot ar iepriekšējiem 3 mēnešiem samazinājies par 0,2%. Līdz ar to valsts ekonomika ir nonākusi recesijas periodā. Tā liecina Valsts statistikas biroja jaunākā informācija. Recesija ir vismaz 6 mēnešus ilga ekonomiskā lejupslīde. Eiropas parlaments atzinis opozīcijas līderi Juanu Guaido par likumīgo Venecuēlas pagaidu prezidentu saskaņā ar Venecuēlas konstitūciju. Meksikas jaunais prezidents Andres Manuels López Obradors pavēstīs, ka valsts karš pret narkotikām ir beidzies. Valdība vairs neizmantošot armiju narkobaronu notveršanai. Vācijas aktīvistu kuģis ar 47 Lībijas piekrastē uzņemtajiem nelegāliem imigrantiem šodien piestājis Sicīlijas ostā Katānijā. Nīderlandē reģistrātiem kuģim dota atļauja piestāt Katānijā pēc tam, kad 6 valstis – Vācija, Francija, Luksemburga, Portugāle, Rumānija un Malta – bija piekritušas uzņemt nelegālos imigrantus, kas atrodas uz kuģa. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, nakts sākumā ziemeļu rietumos skaidrosies. Sākot no dienvidu austrumiem teritoriju šķērsos nokrišņu zona. Daudzviet sniegs, nakts otrajā pusē vietām arī sasalstošs lietus, veidosies apledojums. Gaisa temperatūra – -1, -6, vidzemes ziemļos līdz -8 grādiem. Rīt būs apmācies laiks, vakarā dienvidu rietumos skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā sniegs, slapšs sniegs, vietām arī sasalstošs lietus, veidosies apledojums. Ceļi būs slideni. Gaisa temperatūra ap 0 grādiem. Rīgā no nakts vidus brīžiem nokrišņi sniegs, slapšs sniegs, naktī un no rīta iespējams arī sasalstošu lietus, veidosies apledojums. Brauktuves un ietves būs slidenas. Gaisa temperatūra naktī -4, -6, rīt dienā 0+1 grāds. Laika prognoze 3. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Egars Rozenbergs.